Näin se jälleen tunnusmusiikki vaimenee tuonne taustalle. Soveltoradiosta Jari Kotola, tervehdys. Tänään meillä on hyvin viestintäpainotteinen jakso. Sivutaan ehkä hieman tuota tekniikkaa, mutta puhutaan sellaisista asioista, mitkä ovat itse asiassa kenelle tahansa teistä kuulijoista tärkeitä. Kirjoittelettepa sitten sähköpostiviestejä, tuotattepa sisältöä työpaikkanne intranettiin tai kenties vaikka ihan yrityksenne web-saitille tai muutoin kommunikoitte. Kuunnelkaa hyvät ihmiset tämä jakso. Seurassani nimittäin on, voisiko sanoa, että erittäin monitaitoinen, monialainen osaaja. Niin partiolaistouhut, äitinä oleminen, keskiaikaharrastaminen ynnä muu kuuluu hänen toimenkuvansa, että myöskin hän on viestinnän ja erityisesti kriisiviestinnän asiantuntija. Suomen kallee siivoja Katliina Kortesuo, tervetuloa.
Voi kiitos.
Hei, miten ehdit noita kaikkia asioita tehdä?
Mulla on ihan loistava vinkki. Mä en siivoa ikinä. Mä säästän aikaa siinä tosi paljon. Sitten mä teen kaikkea muuta.
Okei. Ja tämä Suomen kallen siivoja nimitys taitaa tulla siitä, että jos viestinnässä jossakin epäonnistutaan, niin silloin puhelimesi soi.
Joo. Viestinnällistä siivousta mä teen sitten tosi paljon. Että jos jollakulla on niin sanotusti lanta lentänyt lapaan, niin mä yleensä autan siinä, miten siitä selvitään.
Selvä. Selvä. Hei, pikkasen noista keskiaikatouhuista. Teillä oli nyt Hämeessä jotakin erityistä tapahtumassa aivan tässä lähiaikoina.
Kyllä. Nyt 16-20. elokuuta, eli ihan kohta alkaa, yli huomenna Hämeenlinnan keskiaikafestivaali. Meillä on esiintyjiä pitkin Keski-Eurooppaa ja mä siis vapaaehtoisena teen sitä. Se on älyttömän hauska harrastus.
Just joo. Kuulijoille kerrottako, että nyt on maanantai, kun tätä jaksoa äänitetään ja yritetään torstaina tämä saada liveksi, niin ehditte vielä sitten Hämeenlinnaakin aikataulunne fiksaamaan.
Ehdottomasti pitää tulla.
Joo. Tuosta siivoamisesta, viestinnän siivoamisesta, kriisitilanteisiin olet joutunut mukaan. Onko ollut koskaan sellaista tilannetta, että on mieleen tullut, että ei ole totta?
Aika usein, joo. Ja aika usein se tulee ihan omienkin mokien kohdalla. Tulee tehtyä jotain tosi idioottia ja sitten miettiä, että voi juman kautta, että olinko se minä, joka tämän asian tein. Mutta toki joo, kyllä asiakkaidenkin kanssa välillä tulee semmoinen, että mitä sinä ajattelit, kun sinä tämän teit tai sanoit.
Ja tästä ei ole totta, kun lisätään sinne loppuun .fi, niin kuulijat löytää Katleenan blogiin, jossa on itse asiassa aika aktiivisestikin kirjoituksia viestintään liittyvistä kommelluksista ja koukeroista ja miten asioita kannattaa tehdä.
Joo, itse asiassa ei ole totta. Blogi on nimenomaan saanut nimensä mun kaverin huudahduksesta, kun mä oon aina kertonut, että mitä on tullut tehtyä ja minkälaista on tullut kommellettua. Ja kaveri on aina, ei ole totta, ei voi olla totta. Ja tästä siis mun blogin nimi on tullut ja se kertoo aika paljon jo viestinnän mutkista.
Viestintävälineet ja erityisesti verkon mahdollistamat viestintävälineet, joilla tavoittaa suurenkin yleisön, niin ne on tänä päivänä yhä useamman ja useamman ihmisen käytettävissä. Viestiä voi tosiaankin siellä oman organisaation sisällä, niin sähköpostitse kuin intranetissä ja kaikennäköisissä keskustelutyökaluissa, kansallisesti ja kansainvälisillä kohderyhmillä. Miten näet kehityksen? Onko tämä hyvä juttu vai huono vai onko tässäkin asiassa niin kuin monessa muussa molempia piirteitä?
Joo, ihan ehdottomasti molempia piirteitä. Mä itse näen, että sosiaalinen media ja kaikki nämä meidän verkkoviestintätyökalut, niin ne on kuin megafoni. Ne vahvistaa sitä, mikä on jo ilmassa. Eli pahasta asiasta tulee ihan todella, todella paha ja toisaalta hyvästä asiasta tulee aivan mahtava juttu. Että näiden työkalujen avulla me pystytään luomaan aivan mahtavia kansalaisliikkeitä, niin kuin nyt ravintolapäivät ja tahdonkampanjat. Mutta sitten toisaalta me pystytään myös tekemään aivan käsittämätöntä lokauskampanjaa ja tällaista niin kuin verkkokiusauskampanjaa ja huutelua, riitelyä. Joo. Some on megafoni, kaikki vahvistuu.
No juuri tästä huutelusta ja erinäköisestä verkkodissaamisesta, niin siitä on ihan siis valtion ylimpien poliittisten toimijoidenkin osalta selviä havaintoja pari viime vuoden ajalta.
Joo, kyllähän on. Ja se, mikä on tosi mielenkiintoista, että niin kun lähdetään pohtiin aina tästä moraalista oikeutusta, että kenen kimppuun saa käydä ja missä asioissa saa käydä.
Niin
mun nähdäkseni se on pikkusen lähtenyt, se moraalinen pohdinta on unohtunut. Eli ikään kuin kenen tahansa kimppuun saa käydä mistä tahansa syystä. Ja se on mun mielestä väärin. Mutta mun mielestä se ihminen, jolla on enemmän valtaa, niin häneen saa kohdistaa enemmän kritiikkiä ilman muuta. Ja ne teot, joilla on enemmän yleistä ja yhteiskunnallista vaikutusta, niihin saa kohdistaa enemmän kritiikkiä kuin henkilön yksityiset teot. Et mä toivon, että ihmiset ajattelisivat tämmöistä nelikenttää, että tunnettu ihminen ja yhteiskunnalliset vaikutukset, siihen saa kohdistaa enemmän kritiikkiä. Mutta yksityinen ihminen, yksityiset vaikutukset, niin ei se mun mielestä se ei oikeuta somemellakkaan.
Aivan loistava pelisääntö tässä.
Kiitos.
Joo. No en olisi tuollaista ihan heti tullut miettineeksikään. No nyt hei, kun puhutaan näistä oman yhteisön, oman organisaation sisällä tapahtuvasta viestinnästä ja sitten ihan suurelle yleisölle julkisesti tehtävästä viestinnästä, niin onko niissä kuinka samanlaiset periaatteet käytännöt vai näetkö, että on eroavaisuuksia?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska aikaisemmin oli selkeät erot. Sisäinen viestintä oli sisäistä ja se pysyi aika hyvin piilossa ja julkinen oli julkista. Ja tämähän on sekoittunut nykyään aivan täysin. Mä en mitään organisaatiota, mä en suosittele siihen, että he luottaisivat siihen, että on jokin sisäinen foorumi, jossa voidaan puhua keskenämme asioista, koska kaikki leviää. Ja esimerkiksi tämä koskee myös julkisten henkilöiden yksityisiä sisäpiirijuttuja, kuten nyt tämmöisiä haippirinkejä. Aivan turha kuvitella, että ne olisivat jotenkin yksityisiä. Mä väitän, että mikään ei ole enää nykyään yksityistä.
Tuossa oli muuten ihan hyvä kytkös, niin aika ajankohtaiseen juttuun,
jonka
seuraamukset olemme saaneet nähdä. Ja kyllä niin kuin tässä tuomitun henkilön nimeä nyt mainitsematta, niin kohtalo on aika kova.
On.
Toiminta tässä maassa käytännössä niin on mennyt.
Kyllä, se on sitten mennyt. Ja mä itse mietin sitä, että tämähän ei ole mitenkään reilua. Että mä itse esimerkiksi mä harrastan todella mustaa ja sarkastista huumoria. Ja nyt mä annan tulla yhden jutun. Mä annan nyt esimerkin. Nyt katsotaan, kuinka suuri paheksunta tästä tulee.
No kerro.
Mutta, joo. Me oltiin mun lapsen kanssa pitämässä camping-aluetta Hämeenlinnassa Guns N' Rosesien konsertin aikaan. Eli partiolaiset tienas rahaa. Me pidettiin camping-aluetta ja yksi hämeenlinnainen yrittäjä oli palkannut meidät. Saatiin rahaa partiolle. Ja meitä oli siinä sitten joku 6 tai 7 ihmistä, teini-ikäisiä, osa aikuisia, osa vieraita, osa tuttuja. Ja mun lapseni kysyi siinä sitten, hän on 12-vuotias, ja hän kysyi siinä 5-6 hengen ryhmässä sitten, että hei, et voisiko iskä tulla hakea jotain mun tavaroita pois? Ja mä olin, että kuule, iskä ei nyt pääse. Ja mun lapsi kysyi, miksi? Ja mä sanoin, että no kuule, kun me ei vaan rakasteta sua. Ja mun lapsi pamahti nauruun. Se nauroi aivan hulluna. Ja siis, koska tämä on meidän perheen huumoria.
Joo.
Äärimmäisen mustaa, äärimmäisen sarkastista. Ja meidän lapsi oli silleen, että hahaha, tosi hyvä juttu, hyvä läppä. Ja sitten se jotain vastasi sen tyylistä, että no, sehän nyt on selvä juttu, että eihän minäkään teitä rakasta, mutta vaan rahan takia tässä ollaan. Siis ihan kauheata huumoria.
Joo.
Ja tämä on tarkoitettu yksityiseksi. Mutta jos on joskus tilanne, missä joku julkistaa tämän, niin, että minä ja mun lapseni ei tiedetä sitä.
Niin.
Ja laitetaan vaikkapa sitaatti lööppiin. Joo. Tietokirjailija lapselleen, 2. Me ei rakasteta sua iskän kanssa. Sehän olisi ihan kauheata.
Totta.
Ja tässä nyt vaaditaan toimittajilta laatutietoisuutta, että mistä tehdään uutinen. Ja tämä vaatii myös sosiaalisen median ikään kuin yksilöiden tuottamilta lööpeiltä. Että mitä kehtaa, mitä pitää uutisoida, mitä voi uutisoida, mistä tehdään somekohu, mikä on eettistä.
Aivan.
Tämä on mielenkiintoista.
Aivan. Tässä tulee nopeasti mieleen, kun tämän esimerkin kerrot, niin Fingerporin kaupunginjohtaja Homelius,
kyllä,
joka aina tulee väärin ymmärretyksi toimittajien taholta, tai käytännössä toimittajat sinne ei tarkoitus hakoisesti kääntää asiat sitten päälaille.
Kyllä, juuri näin. Erinomainen esimerkki.
Mennäänpä sitten ihan tämän erityisosaamiseen, joka sinulla on, ymmärtääkseni, aika pitkältä ajalta hallussa kriisiviestintä. Ei ole varmaan kenenkään toimia mukava huomata joutuneessa tilanteeseen, että pitää käynnistää kriisiviestintä. On varmaan sellaisia tilanteita, missä kriisi olisi voitu välttää toimimalla toisin, mutta sitten on paljon sellaisia tilanteita, joihin ehkä itse ei ole millään tavalla ollut syypää eikä osallinen. Miten viestintäammattilaisena näet, kuinka kannattaa toimia, että välttyy tilanteelta, jossa kriisiviestintä joudutaan käynnistämään?
Joo. Helppo semmoinen maallikon antama vinkki tässä kohtaa olisi, että älä mokaa. Mutta se on niinku ehkä vähän semmoinen turha neuvo, harva niitä tahallaan tekee. Mutta mä itse jaan mokat. Nyt mä tässä yritän taas maalailla nelikenttää.
Anna tulla.
Eli mä jaan mokat ensinnäkin vaaka-akselilla. Kukaan mokasta kärsiä, mokan uhri, onko se itse vai muut? Se on ensimmäinen niinku kriteeri. Kärsinkö minä tästä vai kärsinkö muut? Ja sitten pystyakselilla voisi olla tämmöinen intentio. Eli oliko moka todella puhdas vahinko, lipsahdus, lapsus, vai onko siinä jokin asenne takana, jokin toimintatapa, jokin tarkoituksellisuus takana. Ja nyt jos meillä on tämmöinen nelikenttä, niin nehän on pahoja mokia, missä tarkoituksellisesti tehdään jotain sellaista, josta toinen kärsii. Ja niitä pitäisi pyrkiä välttämään. Ne yleensä pystyy välttämään. Pitäisi niin kuin tajuta, että mitkä seuraukset tästä ovat muille. Mutta sitten taas, jos vahingossa tekee jotain, mistä itse kärsii, niin sehän on välittömästi markkinointiaihe. Sehän välittömästi pitää paljastaa. Oho, tulipas tehtyä tämmöinen moka. Niin. Menin puhekeikalle ja menin väärään paikkaan.
Niin.
Ja ylipäätään semmoinenkin vahinko, mistä vaikka sitä muutkin kärsisi, kun se on vahinko, senkin pystyy vielä, sille pystyy nauramaan ja kertomaan, että voi vitsi, näin mä tämän hyvitin asiakkaalle. Tämmöinen moka tuli tehtyä ja näin mä sen hyvitin ja voi vitsi.
Joo.
Mutta se on mielenkiintoista, että näitä kaikista näistä neljästä puhutaan mokina. Ja mun mielestä mokalla on valtava ero siinä suhteessa, onko se vahinko vai intentionaalinen ja onko kärsijänä itse vai muut. Niin. Sillä on valtava ero. Ja intentionaalinen moka, jossa kärsijänä on muut, niitä pitäisi pystyä kyllä välttämään.
Aivan. Entä sitten, kun on päässyt käymään huonosti ja pitää aloittaa se tilanteen haltuunotto ja normaalitilanteen palauttaminen, mitä sitten?
Joo, ihan ensimmäisenä pitää analysoida. No oikeastaan toi nelikenttä, mistä äsken puhuttiin, se on aika hyvä analyysin kohde. Koska esimerkiksi anteeksi pyynnön laatu riippuu siitä, että onko aiheutettu ongelmia toisille vai vain itselle. Ja kuinka vakavia ongelmia ja kuinka intentionaalisesti. Niistä voimakkaampi esimerkiksi anteeksi pyyntö pitää olla. Mutta mun yksi perusneuvoista kriisiviestinnässä on, että älä ikinä valehtele. Aina pitää puhua totta. Se on ihan turha kuvitella, että kun voisi jotain pitää piilossa.
Mm-hmm.
Kun aina sen kaivaa lehdistö esiin, sidosryhmät, asiakkaat, alihankkijat, työntekijät, joku sen kaivaa esiin. Ja sitten on kiva selitellä, että ai katos vaan, näinkö tässä olikin. Erinomainen esimerkki on vuosia sitten tapahtunut ulkoministeri Ilkka Kanervan tekstiviesti kohu.
Aivan.
Hänhän ensin väitti, hän valehteli, että en ole tekstiviestiä lähetellyt.
Mm.
No sitten Hymylehti ilmoitti, että no itse asiassa meillä on ne hallussa, tai on lähetetty. Jonka jälkeen Ilkka Kanerva vielä yritti, että no on lähetetty, mutta ei niissä mitään seksuaalisia juttuja ollut. Jonka jälkeen viestit julkaistiin ja olihan siellä puutarhahoidot ja kaikki.
Just.
Ja hän joutui jättämään ulkoministerin pestiin.
Aivan. Ja nykyään verkkohan mahdollistaa myöskin erinäköisille kansalaisaktivisteille tällaisen asioiden esille kaivamisen.
Kyllä, ehdottomasti jos, just näin.
Jos joku liike on halunnut vaikuttaa, vaikka nyt saattaa juuri johonkin poliittiseen toimijaan, niin heillä on joukkuvoimalla siihen aika huikeat mahdollisuudet.
Kyllä, nimenomaan. Ja se riittää, kun meillä on valokuva ravintolan terassilta, jossa istuu poliittinen päättäjä ja innokas lobbaaja vierekkäin hyvässä yhteisymmärryksessä. Niin kyllähän se aika kiinnostavaa on.
Onko mahdollista, että taitavasti hoidetulla kriisiviestinnällä luottamus voidaan palauttaa? Ja onko mahdollista, että voidaan jopa niin kuin ylittää aikaisemmin vallinnut luottamuksen ja arvostuksen taso?
Joo. Itse asiassa tästä on tutkittu yritysten ja kuluttaja-asiakkaiden suhteita. Niin jos yrityksen ja asiakkaan suhde on ollut hyvin neutraali. Tämmöinen tiedätkö, teleoperaattori, sähköfirma, vakuutustalo, eli neutraali suhde, ei mitään tunnetta. Niin jos tapahtuu jokin reklamaatiotilanne, joka hoidetaan loistavalla tavalla, niin asiakastyytyväisyys nousee korkeammalle kuin mitä se oli.
Okay.
Ja sama juttu pätee itse asiassa ihmissuhteissa. Jos ikinä on aviokriisin elänyt läpi, kestänyt sen, saatu se selvitettyä, niin avioliitto on yleensä vahvempi kuin ennen kriisiä.
Niin just.
Eli, niin kun, tai miten Suomi selvisi sodasta? Siis se, että meillä on vakava kriisi, josta me selvitään, niin me ollaan entistä vahvempia sen jälkeen. Se on perussääntö. Mutta jos sen hoitaa huonosti, jos se kriisi jää selvittämättä, jos sitä piilotellaan, jos siellä on jotain valehtelua, kähmintää, niin sittenhän se tilanne romahtaa aivan täysin. Mutta mä väitän, että on mitä tahansa tapahtunut, niin sen yleensä pystyy hoitamaan fiksusti. Jos siihen liittyy rikoksia, niin rangaistukset pitää kärsiä.
Aivan. Puhutaanpa sitten hieman noista välineistä. Millaisen painoarvon annat viestinnässä sisällölliselle osaamiselle, entä sitten tuolle tekniselle taitavuudelle? Onko tällä asialla merkitystä, kummassa se painoarvo on tärkeämpi, välinehallinta vai se viestinhallinta?
Mun mielestä se on yhtä tärkeä. Se on vähän niin kuin oikea silmä ja vasen silmä, että kumman menettäisit mieluummin, niin kyllä molemmista okay. On hyötyä niin kuin stereonäön kannalta.
Kyllä.
Joo, Mun mielestä molempien pitää olla vähintään, jos ajatellaan kouluarvosanoissa, niin semmoisella 8 tasolla.
Okay.
Mutta mä ymmärrän hyvin, että joillain ihmisillä korostuu sit se sisällöllinen osaaminen tosi vahvasti ja joillain taas ehkä tekninen osaaminen. Mutta molempien pitää olla semmoisella niinku keskiverto hyvä tasolla, että saadaan kunnon viestintää. Muutenhan se ei auta, jos sisältö on huippua, mutta kukaan ei saa selvää esimerkiksi kirjoitusvirheiden takia tai videon pätkimisen takia tai rakeisten kuvien takia. Tai toisinpäin, teknisesti huippulaatuista tavaraa, upeat blogipohjat ja laadukkaat studiot, mutta sisältö on nolla, niin eihän ne kumpikaan sit palvele kuluttajia tai sisällön seuraajaa.
Aivan. Ja eikä sekään ole riittävää, että osaat viitata, mutta ei sitten esimerkiksi vastata Twitterissä tulleihin kysymyksiin sitä kyseisestä twiitistä.
Niin, nimenomaan. Kyllä se melkein tarvii vuorovaikutusta. Tämä on muuten kiinnostava asia. Mulla on aika paljon julkisuuden henkilöitä asiakkaina, niin heillä kerta kaikkiaan loppuu aika. Se, että
aivan,
he twiittaa kerran ja siihen voi tulla 50 twiittiä, joihin pitäisi vastata sillä lailla lennossa, niin mä ymmärrän, kyllä julkisuuden henkilöt ei pysty. He tietää, että se olisi ihana ja he yrittää tehdä niin, että he vastaa oleellisimpiin, mutta he ei ikävä kyllä pysty vastaamaan. Et useimmiten tykkäyksellä osoitetaan se, että hei, mä oon nähnyt ja mä olen huomannut sun palautteen.
Just.
Tykkäys Twitterissä, mutta ei pysty sanalliseen vastaamiseen kaikille.
Joo, tykkäys on nopea reaktio.
Niin, nimenomaan.
Ja ehkä tuolla Twitterissäkin voisi käyttää sitä, mitä olen huomannut joiden tuolla Facebookissa tekevän, kun ovat saaneet kymmeniä ja ehkä satoja syntymäpäivän onnitteluita, niin vastaavat sitten siellä sen keskustelun laimennuttua niin yhdellä viestillä kaikille.
Joo, tätä tekee aika paljon. Sama juttu suosituissa blogeissa voi tulla tosi monta kommenttia, tai Instagramissa tosi monta kommenttia, ja sitten vastaa semmoinen kollektiivi. Kiitos kaikille osallistumisesta ja aivan mahtava kuulla, että. Mutta sillä se on pakko tehdä. Henkilökohtainen vastaaminen on mahdotonta.
Joo. No tuossa nyt jo sivuttiin ihan välineitä nimeltä. Niitähän verkossa meillä riittää. On web-saitit, blogit, Facebookit, Twitterit, Instagramit, WhatsAppit, Snapchatit ja kaikennäköisiä uusia tulee lisää jatkuvalla syötöllä. Mitä olet mieltä näistä erilaisista välineistä ja niiden käyttämisestä erilaisissa viestintätilanteissa? Onko jotain henkilökohtaisia suosikkeja vai riippuuko aina niin kuin se viestintätarpeen mukaan, että mikä väline on se paras työkalu?
Joo, riippuu viestintätarpeen mukaan, riippuu oman osaamisen mukaan ja sitten riippuu kohderyhmästä kanssa. Eli viestintätarve, oma osaaminen ja kohderyhmä on ne kriteerit, millä valitaan kanava. Esimerkiksi nyt mä osaan tietenkin sanoa mun alaltani viestintää kun teen, niin mulla pitää olla kanava, jossa mä pystyn laajoihin tekstimassoihin. Tää tarkoittaa blogia.
Niin.
Ihan väistämättä. Sitten taas mun tarvitsee saada, mä oon yksityisyrittäjä, mun tarvitsee saada Google-jälki. Joten mä en käytä Snapchattia tai muita sellaisia kanavia, joissa se Google-näkyvyys ei kehity millään lailla. Sen takia mä en pysty myöskään esimerkiksi Facebookia pitämään pääkanavana, niin ei mun kannata. Mulla pitää olla ehdottomasti blogi ja Twitter on taas niitä, jotka luo Google-näkyvyyttä. Ja sitten toisaalta, jos mietin erilaisia viestintätilanteita, niin Twitter on se, millä saa tosi hyvän kontaktin toimittajiin ja poliitikkoihin ja päättäjiin ja mielipidevaikuttajiin. Eli sen takia Twitter on mulle myös tosi tärkeä kanava. Mutta nämä riippuu siitä, mikä on oma kohderyhmä. Onko ne kuluttajia, nuoria, jolloin pitäisi ehkä lähteä Instagram-tyyppiseen viestintään. Et se riippuu täysin myös kohderyhmästä ja sieltä, missä minun kuulijani ovat.
Okei. Käytätkö yritysasiakkaiden tavoittamisella LinkedInia minkä verran?
Mä olen tosi huono LinkedInin käyttäjä. Käytännössä en yhtään. Mulla on siellä profiili lähinnä sen takia, kun pakko siellä olla semmoinen perusprofiili.
Niin.
Mutta jos joku käy katsomassa mun LinkedInin profiilia, niin eihän siellä tapahdu yhtään mitään. Et se ei ole kyllä mun kanavani. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi rekrytointialalla sitä käytetään tosi, tosi paljon.
Joo. Tähän voisi sanoa, että ei ole totta.
Kyllä.
Mutta koska blogisi on jo niin tunnettu, niin varmaan sitä kautta sitten katleena löydetään.
Joo, joo. Ja sitten mulla on puolellani erikoinen etunimi, jonka olen vanhemmiltani onneksi saanut. Että jos laittaa Googleen katleena, niin kyllähän mut löytää väkisinkin.
No niin. Ja Googlen kriisiviestintähakusananakin aika monesti johtaa sinne ei ole totta.
Kyllä se taitaa näin olla. Joo.
Joo. Et siinä mielessä tuo Google-näkyvyys, se on kyllä, se on, siitä on ihan samaa mieltä, että blogit on siinä varsin hyvä keino.
On. Sisältö indeksoituu paremmin toisin kuin podcasteissa, jotka on tosi kiinnostavia videot, mutta Google ei pysty indeksoimaan sitä sisältöä niin hyvin äänestä.
Joo. Ja me ollaan täällä soveltossa huomattu semmoinen juttu, että jos käyttää tätä ehkä, voisiko sanoa, että hyvin heikosti tunnettua somepalvelua Google Plussaa, joka vielä edelleenkin hengissä on. Sinne tehdyt muutamat postaukset nostaa sitä omaa esimerkiksi blogiartikkelia hakutuloksissa huomattavasti paremmin näkyville.
Kyllä, Google painottaa hakutuloksissa omia palveluita, samoin kuin YouTube löytyy sieltä aika nopeasti.
Aivan. Siitä YouTubesta me saataisiin varmaan ihan oma jakso, jos alettaisiin siitä tarinomaan, että se on kuitenkin vaikuttamisvälineenä aika tehokas viestintäkanava.
Kyllä, kyllä. Se on ihan oma juttunsa ja kiinnostava kanava.
Noin. Hei, totuuden hetki, moment of truth. Tämän podcastin jakso-otsikkona on vähän tälleen sanaleikinomaisesti verkkoviestien 5 väkevää viisautta. Mitkä olisivat sellaiset avainkohdat, jotka viestien kannattaisi ymmärtää ja hallita, välttyäkseen tosiaan niiltä tilanteilta, että ulostetta osuu ilmanvaihtokanaviin ilman, että joutuu siihen kriisiviestintään?
Joo. Mun 5 väkevää vinkkiä on sellaista, että ensimmäinen on, missä me vähän puhuttiinkin, että joka kanavassa ei tarvitse olla. Ei kellään eikä millään riitä resursseja siihen, että jokaiseen uuteen somekanavaan hyppää ja yrittää siellä sitten tehdä tulosta ja vielä niin kuin hyvää laadukasta sisällöllistä viestintää. Et pitää valita ne kanavat, mitä oma kohderyhmä seuraa, missä itse on vahvoilla ja mitkä riittää sen oman viestin läpituomiseen.
No nyt jos tämä soveltoradio olisi 2-kanavainen media, mitä se ei ole, niin kuuluisi valtaansa kolahdus, kun sieltä osalla kuulijoista putosi kivi sydämeltä, että ollakseen näkyvillä ei tarvitse olla joka paikassa näkyvillä.
Joo, juuri näin. Siis mäkin haaveilen, että mulla olisi YouTube-kanava tai podcast, ehkä ne joskus onkin, mutta tällä hetkellä ajalliset resurssit ei millään anna myöten siihen.
Hei, mä voin auttaa sinne podcastiin pystyyn.
Aha, loistavaa, loistavaa.
Hyvä, mutta hei, sitten toinen viisaus.
Toinen viisaus. Ei ole olemassa tavallista ihmistä eikä tavallista yritystä. Jokaisella meillä on jokin erottuva piirre, mutta me ei vaan tuoda sitä ilmi. Ja oleellista on tässä valtavassa viestinnän virrassa erottua, eli pitää tuoda se oma omituinen piirre ilmi. Vaikkapa tämmöinen, jos mä mietin oikein semmoista, mikä voisi olla tavallista tavallisin ihminen, niin se voisi olla vaikkapa sairaanhoitaja pikkukaupungissa, perheenäiti. Tavallisin ihminen. Ja tuntuu, että no eihän sillä ole mitään mielenkiintoista, se on vaan tavallinen. Mutta mistä me tiedetään, jos se laittaa ketsuppia kaurapuuroonsa tai tykkää nukkua korkokengät jalassa? Niin tästä kun kertoo tällaisesta, jostain hassuudesta, jää heti mieleen, se on sairaanhoitaja, joka nukkuu korkokengät jalassa. Ja välittömästi tulee, mä kutsun näitä muistiankkureiksi. Näitä okay. Pitää olla. Ja mullakin siis ihmiset vaan tietää, että mä harrastan viikikimiekkailua ja mulla on rastat.
Niin.
Siitä jää mieleen.
Aivan.
Noita viestiöitä on niin paljon.
Joo.
Mutta tämä on 2. vinkki siis.
Hei, tuohon jos saisi vielä tarttua, niin olit taannoin Radio Rockissa DJ-vieraana.
Joo.
Ja soittolista silloin oli täynnä tällaista keskiaika- ja viikinkimusiikkia,
kyllä,
jossa esimerkiksi Hildegard alkoi kuulostaa teknopopilta rinnalle verrattaessa. Mä luulen, että siellä Radio Rockissakin jotkut saattavat niin siellä omassa vastaanottimessa vaihtaa kanavia ja tutkia, että onko se nyt oikealla taajuudella, jos sattuvat kesken jonkun soittolistasi kappaleen tulemaan kanavalle.
Kyllä, kyllä. Siellä soi sellaista folkheviä ja vaikka mitä. Ja se mikä on hauskinta, niin esimerkiksi yksi ihminen tuli seuraamaan mun seminaaria, kun se oli kuullut tämän viikon DJ-vierasjutun.
Ei ole totta.
Ja hän oli ajatellut, että juman kautta hän haluaa tavata tämän Akan. Ja se tuli varta vasten sitten yhteen seminaariin, maksoi sisäänpääsymaksun nähdäkseen, että millainen mä oon sitten töissä, kun mä kerran tollanen on vapaa-ajalla.
Okei, seuraava viisaus.
3. viisaus. Tämä ei koske tosin podcastia, mutta kaikkia muita. Eli muista visuaalisuus.
Aha.
Me eletään entistä visuaalisempaa aikakautta ihan selkeästi. Ja tämä tarkoittaa vaikkapa tekstissä sitä, että sen fontin pitää olla luettava, kappaleiden pitää olla lyhyitä, väliotsikoita pitää olla tiheästi, tekstin pitää olla silmäiltävää. Ja videoissa ja kuvissa tämä tarkoittaa sitä, että kyllä meidän pitää vähän miettiä, minkä näköisenä me siihen kamera eteen mennään. Ei voi mennä ihan silleen niin kuin tukka pystyssä ja hammastahnaa poskessa.
Juuri niin.
Koska me ei muuten vaikuteta uskottavilta. Paitsi jos me ollaan 5 tähtiä, 5 tähti voi tehdä sen. Mutta sitten kun 5 tähti tekee sen, niin hänen on tosi vaikea, jos hän joskus haluaa vaikka poliitikoksi, niin se on tosi vaikeaa muuttaa sitä 5-imagoa. Mutta ulkonäöllä visuaalisuudella on tärkeä merkitys. Ja mä en tarkoita sitä, että pitäisi olla nätti tai kaunis tai komea, vaan mä tarkoitan sitä, että pitää näyttää siltä, että tuo viesti tuon ihmisen suusta on uskottava.
Aivan.
Siis ääriesimerkkinä, jos mä olisin klovni, joka tekee lasten synttäreille ilmapallotaikuutta, niin mä en voi pukeutua jakkupukuun. Koska silloin mä en näytä ammattini edustajalta. Mun
niin
pitää
juuri
pukeutua värikkäästi silloin. koska muuten se viesti mun suusta ei ole uskottava.
Joo.
Eli tämä on tärkeä vinkki, tämä visuaalisuus.
Selvä.
Joo.
Onko meillä sitten neljäs viisaus?
Neljäs viisaus, äärimmäinen viisaus. Ole paras versio itsestäsi. Ja tämä tarkoittaa, että ei valehtelua, ei pidä olla niin kuin jotain muuta kuin mitä on. Mutta ole paras versio itsestäsi. Ja tämä tarkoittaa, että jos oot viihdepuolella hommissa, niin toimi kuin olisit ensitreffeillä. Haluat tehdä vaikutuksen, haluat tehdä positiivisen vaikutuksen, et lähde valehtelemaan, koska se kostautuu, mutta olet paras itsesi. Eli viihdepuolella kuin ensitreffit, ja sitten taas asia bisnespuolella, ole kuin työpaikkahaastattelussa. Kaikki on asiaa, kaikki on totta, mutta sä annat tietenkin paremman kuvan itsestäsi, niin parhaan mahdollisen kuvan itsestäsi. Niin tämä on mun nelosvinkki.
Joo, ja kyllä mulla on paljon sellaisia kurssilaisia ollut tässä vuosien saatossa, jotka työskentelee IT-yrityksissä ja edustavat jotain tuotteita tai toteuttaa projektia asiakaskohtaisesti, niin kyllä toi Joo. viisaus niin siihen, tähän asiakaskuntaan, tähän kuulijakuntaan, niin se on ihan tärkeä osuma.
Joo, joo. Näin mä kanssa uskon ja toivon.
Ja sitten viides väkevä viisaus sieltä listalta.
Viides viisaus, niin mä väitän, että ihan jokaista yksittäistä sääntöä voi rikkoa. Koska siitä tuleekin välittömästi viraalihitti. Jos soveltolla joskus on YouTube-kanava, jossa on paljon videoita, ja yhden kerran sen kameran eteen mönkii vasta herännyt toimitusjohtaja, joka on aivan liekeissä jostain ideasta, joka mä haluan nyt kertoa kaikille, niin mä väitän, että se on välittömästi viraalihitti, ja ketään ei kiinnosta, että nyt se ei kyllä ollut pukeutunut asiansa viestinsä mukaisesti. Eli jokaista sääntöä voi rikkoa, yksittäin ja kerran ja silloin tällöin.
Niin.
Mutta ei niin, että kaikki säännöt unohtaa, koska sen jälkeen se on sitten kaaos.
Just. No, meidän pitää joskus Sannan kanssa kokeillakin, miten mahtaisi käydä. Tässä on mukavasti mennyt puolisen tuntia jutustellessa viestinnästä asiasta, jota me käytännössä jokainen tavalla tai toisella harjoitamme. Ja toivon mukaan teille kuulijoille on syntynyt nyt ajatuksia ja oivalluksia sen oman viestintänne osalta, että miten voitte asioita kenties tehdä eri tavalla ja ennen kaikkea sillä tavalla, että ettei kävisi huonosti. Ja varmaan Katleenaan saa olla yhteydessä, jos käy huonosti. Kannattaa olla yhteydessä.
Kyllä, silloin mä autan.
Selvä. Hei, ottakaa asioihin kantaa. Tämän jakson web-sivulla Soveltoradiossa on diskusalue. Tulkaa kirjoittelemaan sinne. Lähettäkää meille palautetta. soveltoradio@sovelto.fi on meidän sähköpostiosoite. Se ei ole miksikään tässä viime aikoina muuttunut. Me pikkuhiljaa laitetaan täältä taustamusiikki soimaan ja toivotetaan kuulijoille oikein hyvää viestintää.
Kyllä, ja ihanaa viikonloppua.
Moikka, moi.
Moi.